Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Πόσο πολύ σ' αγάπησα, πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή, απ' τη ζωή μου πέρασες κι αλλάργεψες και χάθεις. Καθώς τα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δε θα το μάθεις. Δεν προσμένεις να με δεις, κι αν δεν προσμένεις να με δεις, κι εγώ πως θα ξανάρθεις. Κι εσύ του πρώτου όνειρου μου γλυκύτα τη πνοή. Αιώνια θα το τραγουδώ, αιώνια θα το τραγουδώ, κι εσύ δε θα το μάθεις. Πως οι στιγμές που μου δώσες αξίζουν μια ζωή. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δε θα το μάθεις.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου, «Πόσο πολύ σε αγάπησα». Καλωσορίζουμε όλους τους απανταχού Έλληνες, όλους τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 16 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και διαδικτυακά. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε συνέντευξη με τον γνωστό δημοσιογράφο δημοσιογράφο, συγγραφέα και παραγωγό Άρη Χατζηστεφάνου, ο οποίος θα μας μιλήσει για διάφορα επίκαιρα θέματα όπως τις αναταραχές στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης θα μας μιλήσει για την μείωση της ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και για το τελευταίο του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». Για άλλη μια φορά αναγκαστήκαμε να διαφοροποιήσουμε το πρόγραμμά μας την τελευταία στιγμή, καθώς είχαμε προγραμματίσει αρχικά συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος η Mamba LD και με την Αμερικανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέα Katie Martin, ωστόσο αυτές οι συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν στις επόμενες μεταδόσεις μας. Μετά από την σημερινή μας συνέντευξη, μείνετε συντονισμένοι για το σχόλιο της εβδομάδας και για το ειδικό μας μουσικό αφιέρωμα για την Δήμητρα Γαλάνη. Τώρα όμως ακολουθεί η συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και η συζήτησή μας με τον δημοσιογράφο και παραγωγό Άρη Χατζηστεφάνου.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο δημοσιογράφος και παραγωγός Άρης Χατζηστεφάνου. Άρη, ευχαριστώ καταρχήν που βρίσκεστε στην εκπομπή μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Για να ξεκινήσουμε, είχατε πρόσφατα την ευκαιρία να πάτε στην Ουκρανία και στο Ντονιέσκ, αν δεν κάνω λάθος, για μια δημοσιογραφική αποστολή. Ποιες ήταν οι δικές σας εκτιμήσεις για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε αυτές τις περιοχές και πώς ήταν το κλίμα σε αυτές τις περιοχές?
Βρεθήκαμε πριν από περίπου 3 εβδομάδες στην αυτοαποκαλούμενη και αυτοανακηρυχθήσα λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Ακολουθούσαμε αρχικά μία αποστολή, το λεγόμενο καραβάνι, το αντιφασιστικό καραβάνι, που ήταν μία πρωτοβουλία ενός ιταλικού συγκροτήματος, τον Banda Bassotti, που συγκέντρωσαν εθελοντές από την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία για να στείλουν κυρίως ένα μήνυμα αλληλεγγύης στους αντάρτες και τους μαχητές του Ντονιέτσκ αλλά και της γειτονικής, της λαϊκής δημοκρατίας του Λουγκάνσκ. Δυστυχώς, επειδή τις μέρες που φτάσαμε στα σύνορα είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ η κατάσταση, ουσιαστικά η λεγόμενη εκεχηρία της 5ης του Σεπτέμβρη δεν υπήρχε, ήταν μόνο στα χαρτιά, καθώς κλιμακώνονταν οι συγκρούσεις γύρω από το αεροδρόμιο του Ντονιέτσκ. Λόγω αυτών των συνθήκων κατάφερα τελικά να περάσω μόνο εγώ μαζί με τον Θάνο τον Ανδρίτσο, ο οποίος εκπροσωπούσε και ολόκληρο το καραβάνι. Τώρα, αυτό που θέλαμε να δούμε στο Ντονιέτσκ είναι καταρχήν τι είδους κρατικό μόρφωμα είναι αυτό που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή. Υπήρχαν οι δύο πλευρές της προπαγάνδας, η μία ότι είναι μια πραγματική λαϊκή δημοκρατία, η οποία μάλιστα κάποιοι πίστευαν ότι μπορεί να έχει ακόμα και ένα σοσιαλιστικό προσανατολισμό και εύχονταν να γίνει κάτι τέτοιο. Υπήρχε και η προπαγάνδα του Κιέβου που έλεγε ότι αυτά είναι κράτη μαριονέτες της Μόσχας και ουσιαστικά επιχειρούν απλώς την κατάκτηση εδαφών στην Ουκρανία. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι με μία εβδομάδα βέβαια που φτάνει σε μία τέτοια περιοχή με τόσες διαφορετικές δυνάμεις να συνθέτουν το τοπίο ότι μπορεί να έχει μία ξεκάθαρη εικόνα. Είναι όμως βέβαιο ότι το πρώτο πράγμα που ανατράπηκε είναι η προπαγάνδα των δυτικών μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή δεν είδαμε Ρώσους στρατιώτες στους δρόμους, δεν είδαμε ρωσικά όπλα και ρωσικά άρματα μάχης να κυκλοφορούν όπως ακούγαμε από διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία. Περισσότερο είδαμε απλούς ανθρώπους, κυριολεκτικά σαν εμάς. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα που μιλούσαμε με ανθρώπους που ήταν ασφαλιστές μέχρι τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο ή είχαν ένα φούρνο ή ήταν γεωργοί και ξαφνικά τους είδαμε εκεί με όπλα στα χέρια να πολεμάνε όπως λένε το φασισμό. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση και να πω ότι ναι μεν η μάχη απέναντι στο φασισμό μπορεί να παρουσιάζεται υπέρμετρα κάποιες φορές από τους ρωσόφωνους της περιοχής, έχει όμως πατάει πολύ δυνατά στην πραγματικότητα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί οι δυνάμεις που έδωσαν τις μεγαλύτερες μάχες στην Ανατολική Ουκρανία ήταν πραγματικά φασίστες, ναζιστές του δεξιού τομέα, αυτού του νεοναζιστικού σχήματος που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και εξοπλίστηκε και εκπαιδεύτηκε και είδαμε τι είχε κάνει και στο Κίεβο. Όταν έλεγαν λοιπόν ότι δίνουν μια μάχη στο φασισμό, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα από ό,τι ήθελαν να μας παρουσιάζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, δεν μπορεί φυσικά κανείς να περιμένει ένα αντάρτικο όπως τα είχε γνωρίσει η ανθρωπότητα πριν από δεκαετίες στη Λατινική Αμερική. Είναι πολύ πιο σύνθετες οι καταστάσεις εκεί και μπορεί να το δεις αυτό ακόμα και από εικόνες, τις πρώτες εικόνες που φτάσαμε εκεί. Σας πω ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Επισκεφθήκαμε μαζί με πολιτοφύλακες ένα μνημείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο ουσιαστικά το είχε φτιάξει η Ρωσία επί της Σοβιετικής Ένωσης, η Μόσχα, για να τιμήσει τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη μάχη απέναντι στις δυνάμεις του Χίτλερ. Αυτό το μνημείο έγινε πεδίο σύγκρουσης και αυτό το καλοκαίρι, από τις φοδρότερες συγκρούσεις του εμφυλίου. Και οι δυνάμεις του δεξιού τομέα και του Ουκρανικού στρατού το κατέστρεψαν σχεδόν ολοσχερό, σκοτώνοντας και δεκάδες από τους αντάρτες στην περιοχή. Όταν φτάσαμε λοιπόν, η εικόνα που αντικρίσαμε ήταν στην κορυφή ενός λόφου μία σημαία με ένα σφυροδρέπανο από το μνημείο και από κάτω πολιτοφύλακες να προσκυνούν μία εικόνα της Παναγίας που είχε έρθει γι' αυτό το λόγο από τη Μόσχα. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε, εγώ το χαρακτηρίζω απόλυτα σουρεαλιστικό αυτό, αλλά μπορείτε να καταλάβετε και πόσο δύσκολο είναι τελικά να καταλάβει κανείς όλα αυτά τα διαφορετικά επίπεδα και τις διαφορετικές δυνάμεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη λαϊκή δημοκρατία. Είναι μια συνεχής μάχη και αμφίροπη μάχη ανάμεσα στις λαϊκές δυνάμεις που είναι από κάτω και πήραν τα όπλα και θέλουν να πολεμήσουν, και σε δυνάμεις βέβαια από πάνω που προσπαθούν να ελέγξουν για δικά τους συμφέροντα την όλη κατάσταση.
Πιο κοντά στην γειτονιά μας βλέπουμε βία και αναταραχές σε όλη την Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και όλο και πιο κοντά στις δικές μας ακτές. Βλέπουμε την συνεχή βία στη Γάζα, βλέπουμε την εξάπλωση του λεγόμενου Ισλαμικού στρατού και βλέπουμε την πολεμική μηχανή της Τουρκίας να παίρνει μπρόσια άλλη μια φορά. Πώς βλέπετε εσείς την όλη κατάσταση από γεωπολιτική οπτική και πού μπορεί να οδηγήσει?
Σίγουρα έχουμε μία αύξηση της έντασης η οποία εντάσσεται νομίζω και σε ένα γενικότερο ψυχρό πόλεμο και με τη Ρωσία. Και για να το συνδέσουμε αυτό με την Ουκρανία, ένας από τους λόγους που είχαμε και αυτή την κλιμάκωση ακόμα και στη Συρία ή και σε γύρω περιοχές ήταν ότι εκεί, να μην ξεχνάμε, είχε και ένα ναύσταθμο η Ρωσία και ως εκ τούτου είχε μεγαλύτερα συμφέροντα να στηρίζει το παλαιό καθεστώς της οικογένειας Ασάντ. Δηλαδή υπάρχει άμεση σύνδεση με την Ευρώπη και υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να το συνδέσουμε νομίζω το τι συμβαίνει στην Ουκρανία με τη Μέση Ανατολή, ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται η Ουάσιγκτον να θέλει να κλιμακώσει την ένταση στην Ουκρανία για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί αν ξεκινήσουν και πάλι οι συγκρούσεις θα διακοπεί η ροή του φυσικού αερίου από τη Μόσχα και ολόκληρη η Ευρώπη θα είναι πλέον ενεργειακά πολύ πιο εξαρτημένη από τη Μέση Ανατολή, όπου ως γνωστόν τα πετρελοπαραγωγά κράτη είναι όλα στρατηγικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ. Ουσιαστικά δηλαδή η διακοπή της ροής φυσικού αερίου θα ρίξει την Ευρώπη περισσότερο στην αγκαλιά των ΗΠΑ. Και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε και πολλές από τις κοινές κλιμακώσεις και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Τώρα, τα θέματα στη Μέση Ανατολή είναι βέβαια και διαφορετικά μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το θέμα του Παλαιστινιακού, που κατά την άποψή μου έχουμε μία πρωτοφανή κλιμάκωση από την πλευρά του Ισραήλ, με τις γνωστές απαγορεύσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, που είναι και οι ίδιες απαγορεύσεις που είχαν προκαλέσει, μην ξεχνάμε, τη δεύτερη Ιντιφάντα το 2000. Δηλαδή, πάντα από κάποια πρόκληση του Ισραήλ εξεγείρεται ο Παλαιστινιακός λαός και οι Ισραηλοί Άραβες. Νομίζω ότι έχουμε το ίδιο ακριβώς σκηνικό, το οποίο είναι εύκολο να πυροδοτηθεί όταν έχουμε αυτές τις τεράστιες διαφορές και οικονομικές διαφορές. Δηλαδή, αν δούμε πώς ζουν, τι δικαιώματα έχουν και πόσο χαμηλή είναι η μισθή των κατοίκων, όχι μόνο στη Γάζα που είναι το προφανές, μιλάω για τα εδάφη μέσα στο Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ, πώς αντιμετωπίζουν τους Άραβες. Είναι πολύ εύκολο εκεί η παραμικρή σπίθα να προκαλέσει μια καταστροφή και φοβάμαι ότι είμαστε πολύ κοντά σε γενικευμένες συγκρούσεις και εκεί. Διαφορετικό όμως είναι το κλίμα στην Συρία με την περίπτωση του Ισλαμικού κράτους, όπου κατά την άποψή μου έχουμε άλλη μία περίπτωση Frankenstein από αυτές στις οποίες μας έχει συνηθίσει η Δύση και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Ισλαμικό κράτος ουσιαστικά είναι ένα δημιούργημα των δυτικών δυνάμεων. Θυμόμαστε όλοι τις ιστορίες πώς χρηματοδοτούνταν εξτρεμιστές από τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία μέσω Τουρκίας και με τον απόλυτο έλεγχο της CIA και άλλων μυστικών υπηρεσιών. Πώς χρηματοδοτούνταν όλοι αυτοί για να είναι απέναντι για την ανατροπή του καθεστώτος του Ασάντ. Το ίδιο πράγμα που είχαν πάθει και οι Ηνωμένες Πολιτείες και στο Αφγανιστάν. Ενίσχυαν τους Μουτζαχεντίν πάλι μέσω της Σαουδικής Αραβίας και τους βρήκανε μετά μπροστά τους με τη μορφή ακραίων Ισλαμικών κινημάτων, των Ταλιμπάν, του Οσάμα Μπιν Λάντεν, το γνωστό λάθος που κάνουν σχεδόν από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και τώρα χρησιμοποιούν, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω την απειλή που συνιστά ο ISIS, χρησιμοποιούν νομίζω και ως πρόσχημα αυτή την απειλή για να ενισχύσουν και πάλι την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ακούσαμε πριν από λίγες μέρες για 1.500 επιπλέον Αμερικανούς στρατιώτες που θα πάνε στο Ιράκ. Βλέπουμε τις κινήσεις γύρω-γύρω, τις πολεμικές και πώς προετοιμάζεται το έδαφος. Ξαναλέω, δεν είναι ότι προφανώς δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την απειλή του ISIS. Δεν πρέπει όμως να το βάζουμε και στην πραγματική του διάσταση. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 30.000 μαχητές που είναι πολύ λιγότεροι ακόμα και από τις δυνάμεις των Πεσμεγκρά, των Κούρδων στο Βόρειο Ιράκ. Προφανώς είναι ελάχιστη δύναμη για τον τουρκικό στρατό. Είναι πολύ μικρή δύναμη για όλες τις δυνάμεις της περιοχής. Νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει και μία μηντιακή, επικοινωνιακή διόγκωση της δύναμής τους, ακριβώς γιατί δικαιολογεί και πάλι την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.
Είμαστε στον αέρα με τον δημοσιογράφο και παραγωγό Άρη Χατζηστεφάνου εδώ στο Dialogos Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Μιλώντας συγκεκριμένα για την Τουρκία, βλέπουμε την Τουρκία να στέλνει πλοία και υποβρύχια στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου ειδικότερα. Βλέπουμε τις απειλές της Τουρκίας κατά της κήρυξης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου και της Ελλάδας. Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το σκεπτικό της Τουρκίας? Πιστεύετε ότι θέλουν να οδηγήσουν την περιοχή σε άλλο έναν πόλεμο ή απλά αναζητούν μία αφορμή να τραβήξουν την προσοχή από τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν?
Καταρχήν υπάρχει το πάγιο σκεπτικό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, το οποίο το έχουν αναγνωρίσει οι διαδοχικοί υπουργοί εξωτερικών τις τελευταίες δεκαετίες, ότι θέλουν να υπάρχει μια διαρκής αμφισβήτηση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Από τη στιγμή που δεν συμφωνούν με αυτό που εμείς θεωρούμε ότι πρεσβεύει το διεθνές δίκαιο, θέλουν μια συνεχή ενόχληση για να θυμίζουν τα δικά τους αιτήματα και τα δικά τους δικαιώματα. Αυτό είναι η πάγια στάση, νομίζω. Τώρα, σε συνδυασμό και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία στα νότια σύνορά της, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι φαίνεται να έχει χάσει σε κάποιο βαθμό την αξία χρήσης της στα μάτια της Ουάσιγκτον, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πενταγώνου, χρειάζεται κάτι για να τραβήξει την ένταση από ένα σημείο και να το φέρει σε κάποιο άλλο. Το πρόβλημα θα είναι, προφανώς πρέπει να αντιδράσει και η Ελλάδα και η Κύπρος με μια στεναρή στάση, αλλά επειδή και οι δύο αυτές χώρες έχουν και τρομακτικά οικονομικά προβλήματα, το τραγικό θα είναι να θελήσουν και οι αυτές να κλιμακώσουν για να καλύψουν τα δικά τους ζητήματα. Δηλαδή, προφανώς η επιθετικότητα εδώ έρχεται από την Τουρκία, δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά πρέπει να μετρήσουμε και τις δικές μας αντιδράσεις, να μην μπει σε ένα μικροπολιτικό παιχνίδι ή να μην μπούμε σε ένα παιχνίδι εθνικισμού που μόνο στόχο έχει να καλύψει τα πραγματικά προβλήματα που είναι τα οικονομικά προβλήματα αυτή τη στιγμή και το τι βιώνουν οι κοινωνίες στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και κατά την άποψή μου θα είναι τρομακτικό λάθος λόγω αυτής της αντιπαράθεσης να συνδεθούν οι δύο χώρες πολύ περισσότερο με το Ισραήλ. Δηλαδή με μια χώρα που κατηγορείται κάθε χρόνο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είδαμε τώρα τι λέει η Διεθνής Αμνηστία στις τελευταίες εκθέσεις της. αναζωπυρώθηκε το θέμα με την παλιότερη επίθεση στο Μαβί Μαρμαρά λόγω του δικαστηρίου της Χάγης. Είναι ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί μια δημοκρατική και οποιαδήποτε χώρα που πιστεύει στην ειρήνη να συνεργάζεται μαζί του. Και νομίζω θα είναι μια πολύ κακή εξέλιξη αν λόγω Τουρκίας κάποιοι θελήσουν να συνεργαστούμε περισσότερο με το Ισραήλ.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο και παραγωγό Άρη Χατζηστεφάνου εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Άρη, αλλάζοντας θέμα τώρα, έχετε μιλήσει πολύ για το θέμα της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ειδικότερα την κατακόρυφη πτώση της Ελλάδας στους δείκτες ελευθερίας του τύπου από διεθνείς οργανώσεις όπως τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα και το Freedom House. Πώς θα περιγράφατε τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι και η δημοσιογραφία πλέον στην Ελλάδα και ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι κυριότερες αιτίες αυτής της πτώσης?
Κοίταξε, καταρχήν έχουμε την απόλυτη κυριαρχία συγκεκριμένων οικογενειών που ελέγχουν και την ελληνική οικονομία να ελέγχουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Είτε πρόκειται για τις κατασκευαστικές εταιρείες του κυρίου Πόμπολα, είτε τους εφοπλιστές όπως ο κύριος Αλαφούζος, είτε τα κρελαϊκά συμφέροντα όπως ο κύριος Βαρδινογιάννης. Αυτοί ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης άμεσα, ούτε καν προσπάθησαν ποτέ να το κρύψουν. Λοιπόν, επειδή αυτή η οικονομική ελίτ βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με την πολιτική της κυβέρνησης, την επιβάλλει θα έλεγα, την πολιτική της κυβέρνησης της λιτότητας και την πολιτική που έρχεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να περάσουν αυτά τα μέτρα απαιτείται μεταξύ άλλων, εκτός από τον αυταρχισμό που έχουμε δει και από την πλευρά της κυβέρνησης, απαιτείται απόλυτος έλεγχος των μέσων ενημέρωσης. Και δεν είναι τυχαίο, ακριβώς όπως είπατε, ότι κατρακυλήσαμε στα χρόνια της λιτότητας 50 θέσεις στην κατάταξη ελευθεροτυπίας των δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα. Αυτό δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των μέσων ενημέρωσης να πέσει 50 θέσεις. Βρισκόμαστε στη θέση 99, που σημαίνει ότι υπάρχουν δικτατορίες και χώρες, βασίλεια, μοναρχίες, χώρες που μόλις βγήκαν από εμφύλιο ή έχουν ακόμα εμφύλιο και έχουν μεγαλύτερα, υψηλότερα επίπεδα ελευθεροτυπίας από την Ελλάδα. Δηλαδή, το πρώτο χτύπημα τριτοκοσμισμού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που δέχτηκε η χώρα, είναι εναντίον της ελευθερίας της ενημέρωσης. Λοιπόν, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις και αντισώματα σε αυτό. Υπάρχουν επαγγελματίες δημοσιογράφοι που δημιουργούν χαρακτηριστικά γιορτάσαμε πριν από λίγες μέρες τα 2 χρόνια της Εφημερίδας των Συντακτών. Μια εφημερίδα που ελέγχεται από τους ίδιους τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν περιοδικά όπως το Unfollow που πάλι δημιουργήθηκε από δημοσιογράφους. Αυτά όμως, ενώ είναι μια σημαντική πηγή ενημέρωσης, δεν μπορούν να χτυπήσουν τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης που ελέγχουν τις ραδιοσυχνότητες και εκεί βέβαια παίζεται πάντα το μεγάλο παιχνίδι της ενημέρωσης.
Μιλάμε όπως πάντα με τον δημοσιογράφο και παραγωγό Άρη Χατζηστεφάνου εδώ στο Διάλογος Radio και Άρη, ας μιλήσουμε τώρα για μερικές από τις πιο πρόσφατες δραστηριότητές σας και ιδίως το τελευταίο σας ντοκιμαντέρ με τίτλο «Φασισμός ΑΕ». Πείτε μας μερικά λόγια για το ντοκιμαντέρ, την παραγωγή του και την ιστορία που παρουσιάζει.
Το «Φασισμός ΑΕ» είναι το τρίτο ντοκιμαντέρ που φτιάχνουμε μετά το «Ντετόκραση», τη χρεοκρατία δηλαδή, και το «Καταστρόικα». Είναι και αυτό στο ίδιο μοντέλο χρηματοδότησης, δηλαδή δεν δεχθήκαμε χρήματα από κόμματα, από εταιρείες, από ιδρύματα ερευνών. Θελήσαμε οι ίδιοι οι θεατές μας να είναι και συμπαραγωγή μας. Και καταφέραμε να βγάλουμε όλο το budget με crowdfunding, με ανθρώπους που έδιναν μικρά ή μεγαλύτερα ποσά για να μας ενισχύσουν. Θεωρώ ότι είναι μια συνέχεια των 2 προηγούμενων ντοκιμαντέρ. Με ποια έννοια? Το «Ντετόκραση» παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της κρίσης. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε γιατί δεν είμαστε ένας λαός τεμπέλης, αλλά ότι έχουμε μπροστά μας ένα δομικό πρόβλημα όχι μόνο της Ευρωζώνης, που είναι το κυρίαρχο, αλλά του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Στο δεύτερο ντοκιμαντέρ, στο «Καταστρόικα», είπαμε ότι το επόμενο βήμα που ακολουθείται πάντα είναι το ξεπούλημα των ασημικών, όπως λέμε, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, και για να γίνει αυτό επιβάλλεται και μία άμεση επίθεση στη δημοκρατία. Και είχαμε δει τα πρώτα δείγματα με τον μη εκλεγμένο πρωθυπουργό, τον κύριο Παπαδήμο, ίδια πράγματα που συνέβαιναν και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το τρίτο, δυστυχώς, σκαλί σε αυτή την κατηφόρα είναι ότι όταν κάποιες οικονομικές ελίτ βλέπουν ότι χάνουν τον έλεγχο, όταν βλέπουν ότι το πολιτικό κατεστημένο δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους, βάζουν στο τραπέζι και τον φασισμό. Το είδαμε να γίνεται με τους ίδιους ακριβώς όρους τη δεκαετία του 20 και του 30 στην Ιταλία και τη Γερμανία και φοβάμαι ότι το είδαμε τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, προφανώς σε μικρότερη ένταση, αλλά η τακτική είναι η ίδια. Φοβούμενοι το τι μπορεί να ακολουθήσει, φοβούμενοι μια πιθανή αντίδραση, μαζική αντίδραση του κόσμου, δεν διστάζουν να ενισχύσουν έμπρακτα νεοναζιστικά, εγώ δεν τα αποκαλώ πλέον νεοναζιστικά κόμματα αυτά της Χρυσής Αυγής, γιατί θεωρώ ότι είναι άμεση συνέχεια των δοσύλλογων της κατοχής. Δηλαδή είναι τα παιδιά και τα εγγόνια των ίδιων ανθρώπων που συνεργάζονταν με τους Ναζί. Όλη αυτή την ιστορία λοιπόν θέλουμε να περιγράψουμε στο φασισμό ΑΕ. Οπότε ξεκινάμε από την Ιταλία του 20 για να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2014 και την Ευρώπη του 2014 να δούμε πώς ανεβαίνουν παντού και τα ακροδεξιά κόμματα αλλά και τα αμιγώς φασιστικά.
Πριν κλείσουμε την σημερινή μας συνέντευξη, με ποια άλλα project ασχολείστε αυτή την εποχή?
Υπάρχει μία από τις τελευταίες προσπάθειες που κάνουμε, είναι η λεγόμενη αντιφασιστική εγκυκλοπαίδεια, η οποία ξεκίνησε πολύ απλά με μία βασική ιδέα, ότι πήραμε όλες τις συνεντεύξεις που είχαμε κάνει για τον ντοκιμαντέρ, για το φασισμό ΑΕ, οι οποίες ήταν ώρες υλικού που προφανώς δεν χωρούσαν μέσα στο ντοκιμαντέρ και θελήσαμε να φτιάξουμε ένα βίντεο Q&A, δηλαδή θέτουμε κάποια βασικά ερωτήματα σε σχέση με τον φασισμό και την ελληνική ή ευρωπαϊκή ιστορία και απαντά με ένα σύντομο βιντεάκι κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου, κάποιος δημοσιογράφος, ιστορικός ή οτιδήποτε άλλο. Τα ερωτήματα μπορεί να ξεκινάνε από το πολύ απλό «Ήταν τελικά ο Χίτλερ, Χίτλερ τρελός, όπως τον παρουσιάζουν στα δυτικά μέσα ενημέρωσης» ή «Ήταν ένα όργανο κάποιων συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων». Στην Ελλάδα ποιοι ήταν οι δοσύλλογοι, ποιοι ήταν οι επιχειρηματίες που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές και κυρίως τι έγιναν μετά. Εξαφανίστηκαν αυτές τις οικογένειες, τιμωρήθηκαν ή συνεχίζουν να ελέγχουν την Ελλάδα. Λίγο πολύ θέλουμε να δώσουμε δηλαδή μια αφήγηση για το φασισμό με όλες τις πληροφορίες που δεν βρίσκεις στα σχολικά βιβλία, στις επίσημες γιορτές και επετείους ή ακόμα και στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης.
Άρη, σας ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και καλή συνέχεια με όλες τις προσπάθειές σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια και χαρά.
Για 4 χρόνια το Διάλογος Radio προσφέρει στον απανταχού ελληνισμό εκπομπές ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού μη εμπορικού χαρακτήρα που παρουσιάζουν το καλό ελληνικό τραγούδι, τον πολιτισμό μας αλλά και αποκλειστικές συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής και ξένης επικαιρότητας. Τώρα χρειαζόμαστε τη δική σας συμβολή για να παραμείνουμε στον αέρα και να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε τις εκπομπές που αγαπάτε. Συμβάλλετε σήμερα στην καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης του Διάλογος Radio και βοηθήστε την εκπομπή μας να παραμείνει ζωντανή. Και ως αντάλλαγμα για τη βοήθειά σας προσφέρουμε μια σειρά σπουδαίων δώρων όπως DVD, μουσική και βιβλία, ως ένδειξη της δικής μας αγάπης και εκτίμησης προς εσάς. Για τη δική σας συμβολή, πείτε σήμερα στο dialogosmedia.org. Στηρίξτε μια ανεξάρτητη ελληνική φωνή, στηρίξτε το Dialogos Radio. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και την συζήτησή μας με τον δημοσιογράφο, συγγραφέα και παραγωγό Άρη Χατζηστεφάνου. Όπως με όλες τις υπόλοιπες συνεντεύξεις μας, το podcast της σημερινής συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, όπου επίσης μπορείτε να βρείτε τα αρχεία των εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και όπου υπάρχει η δυνατότητα ακρόασης του διαδικτυακού ραδιοφωνικού μας σταθμού, Διάλογος Radio 24/7. Ethan. Τα podcast μας είναι επίσης διαθέσιμα στις επίσημες εφαρμογές του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry, Kindle και για τον πλοηγητή Google Chrome, στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast και Player FM. Πάμε τώρα σε λίγη μουσική εδώ στο Διάλογος Radio και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το σχόλιο της εβδομάδας και το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα για την Δήμητρα Γαλάνη.
Και βουρκωμένη ακουαρέλα που πουλιέται να μπαρά. Ύστερα έγινε μια νύχτα μεθυσμένη, με το φεγγάρι να τρελαίνει τα νερά. Η ματιά σου ανοίγει δρόμους, ο καπνός στείνει εμπόδια. Θα ρωτήσω τα τραγούδια και θα έρθω με τα πόδια. Πεινασμένος σαν το λύκο και αξίριστος για μέρες, θα με στήσουνε στο τοίχο της αγάπης σου οι σφαίρες. Πεινασμένος σαν το λύκο και αξίριστος για μέρες, θα με στήσουνε στο τοίχο της αγάπης σου οι σφαίρες. Μέλτεμάκι και με ρίξει βέλωνα στάχυρα και σπίθα στο σωρό, τότε του μπάρμαν η πετσέτα θα στραγγίξει όλα τα δάκρυα και θα'ρθω να σε βρω. Η ματιά σου ανοίγει δρόμους, ο καπνός στείνει εμπόδια. Θα ρωτήσω τα τραγούδια και θα έρθω με τα πόδια. Πεινασμένος σαν το λύκο και αξίριστος για μέρες, θα με στήσουνε στο τοίχο της αγάπης σου οι σφαίρες. Πεινασμένος σαν το λύκο και αξίριστος για μέρες, θα με στήσουνε στο τοίχο της αγάπης σου οι σφαίρες. We'll be right back.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Ακούσαμε μόλις τώρα τον Γιάννη Κότσιρα και το τραγούδι «Θα ρωτήσω τα τραγούδια». Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio η συνέντευξη της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Πριν από λίγους μήνες, ανακοινώθηκε από τους διεθνείς οργανισμούς Freedom House και Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ότι η Ελλάδα για μία ακόμη χρονιά σημείωσε κατακόρυφη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη ελευθεροτυπίας, πέφτοντας στην 92η θέση στην κατάταξη του οργανισμού Freedom House και στην 91η θέση στην κατάταξη των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα. Και παρόλο που όντως αυτή η πτώση τα τελευταία χρόνια αντιπροσωπεύει τα αυξανόμενα περιστατικά λογοκρισίας και βίας προς τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης, αυτή η κατάσταση δεν είναι κάτι καινούριο για την Ελλάδα. Παραδοσιακά οι εφημερίδες και τα έντυπα στην Ελλάδα ήταν χώρος των μεγάλων επιχειρηματιών και εφοπλιστών, που άνοιγαν εφημερίδες όχι επειδή ήταν κερδοφόρες, καθώς δεν ήταν, αλλά επειδή ασκούσαν εξουσία μέσω του τύπου, πιέζοντας τόσο τις κυβερνήσεις όσο και την κοινή γνώμη. Αυτή η κατάσταση δεν άλλαξε με την έλευση της υποτιθέμενης ελεύθερης ραδιοφωνίας και τη δόραση προς τα τέλη της δεκαετίας του 80. Τα πρώτα μη κρατικά ραδιόφωνα που άνοιξαν επίσημα, ανήκαν σε δήμους όπου είχαν εκλεχθεί δημάρχοι που υποστήριζε η Νέα Δημοκρατία και που χρησιμοποιούσαν αυτά τα ραδιόφωνα για λόγους αντιπολίτευσης στην τότε κυβέρνηση του Πασόκ. Τα πρώτα ιδιωτικά ραδιόφωνα και τηλεοπτικά κανάλια, ωστόσο, ανήκαν στους ίδιους εφοπλιστές και επιχειρηματίες που είχαν ήδη στην κατοχή τους όλες τις μεγάλες εφημερίδες και όλα τα μεγάλα περιοδικά. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι σταθμοί άνοιξαν χωρίς την παραμικρή άδεια, όπως ο Αντένα για παράδειγμα, ή με πολιτική παρέμβαση, όπως το τότε κανάλι 29 και νυν Star Channel. Μάλιστα, καθ' όλη τη δεκαετία του 90, οι περισσότεροι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργήσαν χωρίς επίσημες άδειες, κάτι που ισχύει και σήμερα, καθώς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ σχετική προκήρυξη. Και αυτό έδωσε το ελεύθερο στις εκάστοτε κυβερνήσεις να χειραγωγήσουν το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο όπως ήθελαν, όπως έγινε για παράδειγμα το 2001, όταν η τότε κυβέρνηση του Πασόκ έστειλε τα μάτια να κλείσει με το έτσι θέλω και μέσα σε ένα βράδυ 66 ραδιοφωνικού σταθμού της Αθήνας, με την εντελώς ψευδή δικαιολογία ότι θα προκαλούσαν παρεμβολές στο καινούριο τότε αεροδρόμιο Δευτέριος Βενιζέλος. Οι σταθμοί που αδειοδοτήθηκαν τότε, στην μόνη ραδιοφωνική αδειοδότηση που ολοκληρώθηκε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά που ήταν εντελώς σκανδαλώδη, ανήκαν σε μεγάλα επιχειρηματικά και εκδοτικά συγκροτήματα, σε εφοπλιστές, σε δήμους και σε εκκλησίες. Μάλιστα, ένας ραδιοφωνικός σταθμός, αυτός της Πειραϊκής Εκκλησίας, παρέμεινε θρασίτατα και ανενόχλητα στον αέρα παρά το γεγονός ότι δεν είχε αδειοδοτηθεί. Πέραν όμως από τα ραδιοτηλεοπτικά, είχαμε τον περιβόητο νόμο για τα φρουτάκια το 2002, που ήταν τόσο ευρύς και ασαφής που οδήγησε την αστυνομία σε κλείσιμο δεκάδων ίντερνετ καφέ σε όλη τη χώρα. Το 2006, καθώς τα blog είχαν αρχίσει να γίνονται δημοφιλής προορισμός για ειδήσεις και ενημέρωση, σημειώθηκε η σύλληψη ενός blogger για συκοφαντία, επειδή στο blog του υπήρχε σύνδεσμο σε άδεια ιστοσελίδα όπου υπήρχε το υποτιθέμενο συκοφαντικό ειδικό. Το 2010 είχαμε την δολοφονία του δημοσιογράφου Σταμάτη Γιώργια, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του γνωστού blog Τροκτικό. Μια σχεδόν άγνωστη τρομοκρατική οργάνωση που δεν έχει εμφανιστεί ξανά από τότε ανέλαβε την ευθύνη, ενώ οι ενδείξεις για την δολοφονία δείχνουν προς άδικη κατεύθυνση. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει την σύλληψη του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη μετά από την δημοσίευση της περιβόητης λίστας The Guard και το γεγονός ότι ενώ αθωώθηκε στην πρώτη δίκη εναντίον του, οι εισαγγελείς με το ζόρι κατάφεραν να κερδίσουν νέα δίκη εναντίον του, όπου όμως για άλλη μια φορά αθώθηκε. Είδαμε τη σύλληψη του blogger Γέρον Παστίτσιο για το σατυρικό περιεχόμενο που είχαν βάσει στο Facebook για τον Γέρον Παΐσιο. Έχουμε δει δεκάδες περιστατικά βίας εναντίον δημοσιογράφων. Για παράδειγμα, το 2011, ένας δημοσιογράφος που κάλυπτε διαδήλωση στην πλατεία Συντάγματος έχασε την ακοή του όταν αστυνομικοί πέταξαν χειροβομβίδα κρότου λάμψης σε κοντινή απόσταση από τον δημοσιογράφο. Δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αποδείχθηκαν όταν τόλμησαν να ασκήσουν κριτική προς κυβερνητικά στελέχη, ενώ πριν μερικούς μήνες δημοσιογράφοι στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων εξαναγκάστηκαν μετά από κυβερνητική πίεση να αφαιρέσουν αναφορές περί ιδιότητας από τη μετάφραση της επίσημης ανακοίνωσης της γερμανικής πρεσβείας για την επίσκεψη της Άγγελας Μέρκελ. Αυτό είναι ένα τοπίο όπου τα μέσα ενημέρωσης ανήκουν σε ένα πολύ μικρό αριθμό επιχειρηματιών και εφοπλιστών που ασκούν εξουσία μέσω των μέσων αυτών. Για παράδειγμα, υπάρχει αλληλοειδιοκτησία στο μετοχικό καθεστώς των μητρικών εταιριών του Mega Channel, του Star Channel και του δημοσιογραφικού ομίλου Δεμπράκη, ενώ τα 6 μεγαλύτερα ιδιωτικά κανάλια της χώρας έχουν δημιουργήσει την κοινοπραξία DJA, στην οποία δόθηκε πανεδαδικό μονοπόλιο στο στήσιμο του δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης, ενώ πλήρωσε η DJA μόλις το 2% της πραγματικής αξίας αυτού του δικτύου. Μιλάμε για τις ίδιες εταιρείες ΜΜΕ, που κάθε μία από τις οποίες χρωστάει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους στο ελληνικό δημόσιο, την ίδια στιγμή που τα μέσα αυτά κάνουν κήρυγμα στους Έλληνες πολίτες καθημερινά για τους λόγους που πρέπει να αποδεχθούν την παράλογη και αναδρομική φορολόγησή τους. Έχουμε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, όπου οι θητείες των μελών του έχουν λήξει εδώ και 2,5 χρόνια, αλλά που παραμένουν στις θέσεις τους και εκδίδουν αποφάσεις για το κλείσιμο ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και την επιβολή προστήμων, παρά το γεγονός ότι 2 φορές το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφασίσει ότι αυτή η αόριστη παράταση στις θητείες των μελών του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου είναι παράνομη και αντισυνταγματική. Αυτό είναι το ίδιο Εσουρού που έβαλε πρόστιμο, για παράδειγμα, σε τηλεοπτικό σταθμό επειδή μετέδιδε τον Μπόμπ το Σφουγγαράκι, ο οποίος σύμφωνα με το Εσουρού είναι ομοφιλόφιλος. Και φυσικά είχαμε το κλείσιμο της ΕΡΕΤ τον Ιούνιο του 2013 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δεν επικυρώθηκε ποτέ από την Ελληνική Βουλή και που σύμφωνα με τον νόμο δεν ισχύει. Είχαμε την λογοκρισία της DJA στα κανάλια που τόλμησαν να αναμεταδώσουν το πρόγραμμα των εργαζομένων της ΕΡΕΤ μετά το επίσημο κλείσιμό της, ενώ ο νέος και υποτιθέμενος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, η ΝΕΡΙΤ, έχει αντιμετωπίσει ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, με πολλές καταγγελίες για ρουσφέτεια και για οικονομική διαφθορά, ενώ η ηγεσία της ΝΕΡΙΤ έχει αλλάξει τουλάχιστον 3 φορές σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτή είναι απλά μια γεύση από το πραγματικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα σήμερα, υπό την εποπτεία της φερόμενης ως υπεύθυνης και φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι τα κόμματα που φυσικά υποστηρίζει η καλή και σοβαρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι μια κατάσταση που επικρατεί δεκαετίες τώρα στην Ελλάδα και φυσικά για όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αυτή είναι μια κατάσταση που μπορεί να αλλάξει μόνο με οργανωμένο μποϊκοτάζ αυτών των καναλιών και μέσων, καθώς έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική, πολιτική και πολιτισμική καταστροφή και ξεφτίδα της χώρας. Κατά τη δική μου γνώμη, το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει είναι να τους χτυπήσει ο Έλληνας πολίτης και ομογενής στο εξωτερικό, εκεί που πραγματικά καταλαβαίνουν, στη τσέπη. Όσο για την ολοκληρωμένη ιστορία διαφθοράς, διαπλοκής, ανομίας και λογοκρισίας στα ελληνικά ΜΜΕ, αυτή μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, προς το παρόν στα αγγλικά και σύντομα, αν βρεθεί ελληνικό μέσο που θα έχει τη τόλμη να το αναδημοσιεύσει, και στα ελληνικά.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store. Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχαία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Dialogos Radio. Ακολουθεί τώρα το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής, την Δήμητρα Γαλάνη. Γεννημένη στις 14 Νοεμβρίου του 1952, η μουσική καριέρα της Δήμητρας Γαλάνη ξεκίνησε το 1968, όταν κυκλοφόρησαν 2 τραγούδια της στον δίσκο με τίτλο «Ένα χαμόγεδο» με μουσική του Δήμου Μούτσι και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Η καριέρα της εκτοξεύτηκε τις δεκαετίες του 70 και του 80, ομάδα, όταν συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα όπως τον Σταύρο Ξαραχάκο, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Γιάννη Σπανό, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον Μάνο Λοΐζο μεταξύ άλλων. Το 1976 η Γαδάνη έδωσε συναυλία στο εξωτερικό για πρώτη φορά, στη Βόρεια Αμερική, ενώ συνέχισαν οι διεθνείς εμφανίσεις της και στα επόμενα χρόνια, ενώ το 1980 κέρδισε την πρώτη θέση σε γνωστό γαλλικό μουσικό φεστιβάλ μαζί με τον Ιταλό τραγουδιστή Ρικάρντο Κοτσιάντε. Το 1990 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο 7ο Φεστιβάλ Μεσογειακής Μουσικής και ξεκίνησε για πρώτη φορά την σύνθεση δικών της τραγουδιών. Η καριέρα της συνεχίζει ακάθεκτη μέχρι σήμερα και στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Δήμητρας Γαλάνη, συνεχίζοντας το ειδικό μας αφιέρωμα εδώ στο Διάλογος Radio.
Από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύπνο. με σώμα ευγενικό. Κι αν είναι από το είναι μου και από την καρδιά που το πα, να γίνει αγάπη προσευχή και στάχτη το κακό. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη, την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη, και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη, την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω.
Greek Media News, η ολοκαίρουρια εφαρμογή με όλα τα τελευταία νέα για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ειδήσεις για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τη δημοσιογραφία, το διαδίκτυο, του celebrity και την showbiz. Κατεβάστε την εφαρμογή σήμερα δωρεάν από το Google Play Store για τις συσκευές Android και από το BlackBerry World για τις συσκευές BlackBerry. Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Ακούσαμε μόλις τώρα δύο τραγούδια σε εκτέλεση της Δήμητρας Γαδάνη εδώ στο Διάλογος Radio, στα πλαίσια του ειδικού μας μουσικού αφιερώματος. Μόλις τώρα ακούσαμε το «Ατομική μου ενέργεια», ενώ ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Μη μου μιλάς για αγάπη». Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 16 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και διαδικτυακά. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της, αλλά όταν επιστρέψουμε σε μία εβδομάδα, θα παρουσιάσουμε για εσάς μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τα μέλη του συγκροτήματος η Mamba LD, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για το καινούριο τους δίσκο, για την πρόσφατη περιοδία τους στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική και για μία μεγάλη ανακοίνωσή τους. Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι, με την Δήμητρα Γαδάνη παρέα με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Δημήτρη Μπούση να τραγουδούν σε ζωντανή εκτέλεση «Δε λες κουβέντα». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μας σήμερα και θα τα πούμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
λεπτοδείχτες. Ζητώντας κάτι που να μην γίνεται ουρλιαχτό κι οφθαλμα πάτη. Το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Θα ψάξω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
Το έχουμε